En podcast fra Aftenposten.
Hva det egentlig som skjer i hjernen til en tenåring?
Når barnet kommer opp i 12-13 års alder, så viser det seg at det for mange forbindelser, for mye grå masse, som kostnadskrevende for kroppen å ha.
Hvordan kan foreldre være en god støtte i ungdomstiden?
Du skal være en som går fra å vite best til å være en som hjelper ungdommen til å vite best.
Og ikke minst, hva bør foreldre unngå å gjøre i denne fasen?
At du må virkelig velge hvilke kamper du tar. Du kan ikke ta alle.
Du lytter til Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn Amalie Lering. Vi snakket jo mye forskjellig her i Foreldrekoden, Hedvig, men nå mente du at det var på tide at vi lagde noe om tenåringer.
Ja, det høres kanskje rart ut, men det nye tenåringer som bæres til ungdomsskolen hvert eneste år. Og det nye familier som blir stående der med barn som plutselig begynner å oppføre seg annerledes, som står der med barn som plutselig så spisse og så frekke at du lurer på hvor i himmelens navn de kommer fra. Og vet du hva? Da brenner det hver gang. Så vi må tilbake igjen dit igjen og igjen.
Det har jo blitt lagd masse tv-serier om ungdomstiden, det filmer, det bøker. Den perioden i livet har liksom en sånn veldig spesiell plass i kulturen vår da, og i livet vårt på godt og vondt. Og noen husker jo som ungdomstiden sin som helt fantastisk, mens andre synes det var ganske vanskelig. Hva det med liksom ungdomstiden som gjør at det sitter sånn i oss?
Det rett og slett helt biologisk, eller neurologisk for å være presis. Sånn at det du opplever med den ganske ferske forandringen du har fått i hjernen når du er cirka 14, det sitter mer enn ting du har opplevd både før og etterpå. Så fine ting som skjer når du er 14, musikk når du hører på når du er 14, forferdelige ting som skjer når du er 14, alt dette blir husket på en mye, mye skarpere måte enn ting som skjer både før og etterpå i livet. Så det er faktisk en tid hvor du tar spesielt mye inn. Og når jeg sier det, så er det mange som sier, hæ? Fordi de har en 14-åring hjemme, og det ser ut som ingenting går inn. Jeg kjenner så mange konfirmantledere som sier vi burde ikke hatt konfirmasjonen når de var 14, fordi at det jo den mest håpløse tiden. Men det ikke den mest håpløse tiden. Det den viktigste tiden, den mest formbare tiden, den mest skjøre tiden også, hvor vi trenger å bli tatt vare på. Så tenåringstiden både skjørere, finere og viktigere enn det vi ofte snakker om den som. Og det gjør jo også det at, som du inne på. Jeg husker hvor overrasket de ble i NRK da de skjønte at de som satt og så på Skam ikke var ungdommer, men kvinner på 40 pluss.
Sitte og mimre tilbake og kjenne igjen følelsene.
Nettopp. For nettopp det at vi ble så formet den gangen, at vi av og til treffer ting som gjør at vi kommer rett tilbake igjen til hvordan det var å være sånn, det veldig, veldig sterkt. Og en av de tingene som driver mange seere.
En ting som jeg synes ganske fascinerende med når jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid, det den der at jeg tenkte at jeg var så stor. Jeg tenkte at nå jeg nesten voksen, og de voksne, det er med ungdommer som er riktige, og de voksne sine meninger litt teite. Og så blir du voksen selv, og så skjønner du det at du ikke så veldig stor når du 14-15, altså.
Ne, og igjen, går vi til biologien, så det tidspunkt i livet hvor du føler deg mest voksen, når du 17.
Ja, sant.
Ja.
Eldre enn når du for eksempel 35.
Ja, fordi at når du 17, så du ferdig med den delen av hjernens utvikling som å ta bort det som ikke trengs, som en slags beskjæring som skjer tidlig i tenårene. Og når du blir 16-17, så den ferdig, og du begynner å sette nye forbindelser i hjernen, som gjør at du plutselig føler deg så smart. Og jeg kan fortsatt huske hvor smart jeg følte meg som 17-åring. Jeg har aldri hatt bedre innsikt i verden enn det da jeg var 17. Og siden har det jo bare gått nedover med god grunn. Men det jo interessant, for allerede Aristoteles snakket om ungdommelig overmot, og det handler nok nettopp om dette. Det så deilig å være ferdig med å rote, glemme, være susete som du i starten av tenårene. Og det så deilig å komme dit igjen, at nye ting sitter, du plutselig forstår ting på en ny måte. så er det klart, da er det lett å si ja til veldig mye.
Ja, sant. Og så sitter jeg og tenker på foreldrene oppi dette her, da du har en 17-åring som har dette over mot deg, og så har du 14-åringen, som kanskje sin viktigste fase I hele livet. Da lett å bli litt stresset og kjenne på det ansvaret.
Det koker. Mm. Og så må jeg si at det mange jeg treffer som har småbarn som sier, å, de gruer seg til tenåringstiden.
Mm.
Og hver eneste gang sier det samme, ikke gjør det. Det veldig fint å være tenåringsforelder, kan være. Det mye også. Men det noe med å bli kjent med barna sine I denne fasen som også fint. Så jeg synes ikke det noe å grue seg til. Og når du står der og det stormer, ja, du trenger I hvert fall ikke å lure på hva som meningen med livet. Det du trengs. Og du trengs kanskje mer enn det man helt var klar over før.
Ja, sant. Fordi målet med dagens episode, det at foreldre skal forstå mer av hvordan hjernen til en tenåring funker, for her skjer det jo faktisk ganske store endringer. Og så skal vi snakke litt om hva som kjennetegner en god tenåringsforelder da, for det jo ingen tvil om at foreldrerollen den endrer seg når du får en tenåring I hus. På hvilken måte?
Og den forandrer seg før. Fordi at før barna kommer I pubertet, så det akkurat som de samler krefter og samler kalorier. Så det første tegnet på at her holder noen ting på å skje, det at barnet ditt blir daffere, orker mindre, blir enda dyktigere til å finne sjokolade og annet godt du måtte ha gjemt I skuffene. De får røntgenblikk etter noen ting å spise som godt. Så det første som skjer, det at du tenker sånn, men du har jo alltid kunnet henge opp jakka di, og hvor ligger den der bare? Da begynner noen ting å skje. Og da det første å vite, noen ting på vei. Og 11-12-åringen eller 13-åringen, hvor gammel nå barnet ditt når dette inntreffer, skjønner ikke selv dette. Det rart. Det rett og slett kjemperart. Men dette det de får til. Plutselig så kommer denne her langsomheten inn. Du får et dovendyr I hus på et eller annet vis.
Ting de kunne før kan de ikke lenge.
Rett og slett. Mm. Og det rett fysisk. Mentalt de fortsatt ganske på høyden. Det går fortsatt an å lære dem gangetabellen, og det går fortsatt an å få ting til å sitte. Læringsmessig så lærer 11-åringen seg lettere enn både før og etterpå. Så det et fint tidspunkt å gjøre skolefag på. Det det absolutt. Men veldig mye annet kan dabbe litt av, og de trenger litt mer slack, rett og slett. Det den første. Det den første du tenker, ok, heads up, her kommer noen ting til å skje. Så det rare med tenåringsfasen at vi har på en måte to puberteter. Vi har den fysiske puberteten som handler om hormoner. Vi vet egentlig ikke riktig hva det for noe som gjør at kroppen plutselig skjønner at nå det på tide å begynne å produsere kjønnshormoner. Det litt sånn som med fødsel. Vi skjønner fortsatt ikke hvorfor en fødsel faktisk setter I gang. Men den gjør jo det på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt så barnet ferdig å trykke på knappen og skal ut. Og vi har prøvd å finne så mange måter å påvirke dette for å få I gang fødseler når vi synes det riktig. Men vi vet faktisk ikke hva det for noe som egentlig skjer som gjør at det kommer. På samme måte det med pubertet. Det noen ting som inntreffer som gjør at den hormonproduksjonen starter. Det et eget stoff, vi vet det, så vi vet noen ting. Men det ingenting vi kan påvirke, det skjer av seg selv. Og det skjer ganske brått. For plutselig så blir det en skarphet over alle følelsene. Plutselig så blir det en kropp som kommer så dramatisk I endring. Denne fysiske puberteten inntreffer faktisk tidligere nå. Vi ser at de tidlige tegnene på pubertet kommer tidligere nå enn det de gjorde for 10 år siden. Så noen ting har fått dette til å begynne faktisk så mye som 9 måneder tidligere I snitt. For både gutter og jenter. Og det et mysterium. Vi vet ikke hvorfor. Om det kosthold, om det miljøstoffer eller hva det nå for noen ting. Eller om det livsstil. Vi vet jo ikke. Men det gjør at dette har beveget seg litt ned I alderen, sånn at vi nå ser det hos jentene på slutten av mellomtrinnet, heller enn begynnelsen av ungdomsskolen, og guttene ligger et år drøyt, kanskje halvannet etterpå. Det også viktig å være klar over at her forskjellen mellom gutter og jenter når det skjer ganske stor. Fordi jenter mye mer like I når puberteten inntreffer. Den skjer mye mer på likt I løpet av 12-13 års alderen. Gutter har mye mer forskjellig start av pubertet, noen begynner veldig mye tidligere, og noen begynner veldig mye senere. Vi har gutter som begynner på videregående som knapt nok har kommet ordentlig I pubertet, så de sprer det lengre utover og vi har større variasjon mellom guttene. Jeg blir faktisk litt fascinert av dette, fordi med jentene så kommer det først sånn at kroppen blir ferdig, og de får en kvinnekropp. Mens med guttene så det litt motsatt. De får en mannemåte å tenke og være på før de har fått mannekroppen.
Det veldig gøy, da.
Ja, ikke sant? Så jeg må si at hele denne fysiske puberteten spennende.
Mm.
Det en utviklingsfase som virkelig å sprenge ut av kokongen sin og bli et voksent menneske i kroppen.
Den andre delen av puberteten, da?
Ja, det rett og slett hjernens utvikling, og det også dypt fascinerende, for vi vet at hjernen kommer til et punkt hvor den trenger å forandres for å passe til det barnet den i. Frem til 12-13 års alderen så dannes den nye forbindelser i en ganske rasende fart i perioder, og i hvert fall stadig fremover. Nye forbindelser læring, altså at rett og slett at barna lærer seg nye ting, som igjen gjør at forskjellige deler av hjernen fyrer samtidig, som igjen gjør at de finner hverandre og lager forbindelser. Når barnet kommer opp i 12-13 års alderen, så viser det seg at det for mange slike forbindelser, for mye grå masse, som kostnadskrevende for kroppen å ha. Det blitt for mye å drive den hjernen for kroppen. Du må spise for mye, det rett og slett, det koster for mye. Og det vil si at det nå skjer en justering av hjernen. De banene og de forbindelsene som barnet bruker kommer til å bli styrket opp, og de barnet ikke bruker kommer til å bli knappet ned på, eller kanskje til og med tatt bort.
Mm.
På engelsk så heter dette pruning, det vil si beskjæring. Akkurat sånn som man gjør med rosebusker, man tar bort en del skudd for å styrke opp det som fint.
Men hva det som blir fjernet da?
Det det du ikke bruker.
Ja.
Så veldig mye av det barna har drevet med frem, eller har gjort en eller annen gang, kommer de jo ikke til å gjøre mer av. Det vil si at det ikke trengs. Og det også det interessante, fordi at dette både en krevende prosess for et menneske, for en tenåring. Det gjøres under dyp søvn, sånn at de trenger søvn, og de sover dypere. Men det også slik at barna må fortsette å gjøre ting, sånn at hjernen får beskjed om hva det for noe som skal beholdes og forsterkes opp. Så det å holde tenåringen i gang jo nesten det motsatte av det jeg sier, at de blir jo trøtte, de vokser så mye, de orker mindre. Samtidig så trenger vi, og de, at de fortsetter å komme seg opp, gå på skolen. De trenger å fortsette å sparke på den ballen eller å løpe og fikle, men på en litt annen måte enn før. Fordi når de fortsetter å gjøre ting, så får hjernen beskjed om dette nyttig, dette skal vi beholde.
Mm.
Så de kan ikke bare sove seg gjennom denne tiden, selv om det kan kjennes ut som det hadde vært fornuftig både for voksne og barn. Men det andre, det at dette skjer jo samtidig som de vokser mye. Guttene vokser ekstremt mye under puberteten, der snakker vi om decimetre i løpet av et halvår.
Mm.
Og da blir de ofte klønete, de føler mindre kontroll, de føler mindre styrke. Hvis man da forlanger for mye av dem, så gir de opp. Hvis man slutter å be dem om å komme i gang og gjøre det gøy å være i gang, så kommer de til å slutte å gjøre det.
Ja.
Så det å oppmuntre og legge ting på et nivå hvor det føles all right ut for dem,
ja, for dette det faktisk veldig mange lyttere som spør oss om på Instagram, der lurer på sånn, hvor mye kan vi kreve at ungdommene våre bidrar?
Ja, ikke sant?
For som jeg skjønner nå, så det viktig at de fortsatt å vedlikeholde den evna til å hjelpe til, men det må ikke bli for masse heller.
Ja, nå må jeg si hjelpe til. Jeg vet ikke hvor mye hjelpe til jeg forventer av en normal 13-14-åring. Jeg ville si ganske lite. Jeg ber dem om å gjøre ting de får til, og ting som ligger naturlig for seg. Men det mindre enn det de gjør både før og etterpå. Men det handler ikke bare om det. Det handler om å fortsette å gå på skolen. Det handler om å fortsette å høre musikk. Det handler om å fortsette å gå på trening. Det handler om å fortsette å spise middag sammen. Det handler om å fortsette å leve et liv. Og så det slik at på skolen, det vet alle ungdomsskolelærere, de blir litt sånn når de får den 8. klassen inn, så blir de litt sånn, har de ikke lært seg noen ting på barneskolen? Fordi de trenger å få det gjentatt, og de trenger å bli dyttet i riktig retning, og de trenger å få kjenne at det går. Så når du spør hvor mye kan de hjelpe til, hvor mye kan man forlange at de vasker opp, at de vasker badet, at de setter inn i oppvaskmaskinen, at de går ut med hunden, så må jeg bare si, vær klar over at de mer sliten enn før. Så alt det de gjør koster mer, og det må du vite når du ber dem om. Ikke be om ting bare for å be om det fordi det noen vits i. Og husk på å si takk når de har gjort det, fordi det har kostet noen ting.
mange ting som skjer oppe i hjernen, derfor trenger jeg å sove masse. Dette det mange lyttere som lurer på, det med søvn og døgnrytme. Hvor mye skal foreldre liksom blande seg I det?
Altså, vi har jo ikke noe valg, for vi skal ha dem på skolen. Så vi blir jo satt til å passe på noen ting som nesten helt umulig for oss, og som nesten helt umulig for dem. For over hele kloden, alle menneskets tider så har det samme skjedd, nemlig at tenåringene får en forskjøvet døgnrytme, det vil si at de blir trøtte senere på kvelden og vil sove lengre ut på dagen. Hva det kommer av, igjen, det så mye vi ikke vet, men det ting som tyder på at tenåringene trenger en ro å få være bare med seg selv eller med jevnaldrende. Og det betyr at de trenger den tiden etter at foreldrene har gått og lagt seg, og etter at det har blitt stille I huset. Så det sannsynligvis forklaringen på at det sånn, men denne forskjøvende døgnrytmen, som kom lenge før det fantes smarttelefoner, og lenge før det fantes muligheten til å få underholdning døgnet rundt, den selvfølgelig ikke noe spesielt stor fordel når skolen begynner 7:45. Den veldig, veldig tung. Og som forelder, så står du der litt og jobber mot naturen. Du kjenner jo det, at du jobber mot naturen når du skal vekke dem om morgenen. Men ja, det en foreldreoppgave som gjør at du må fortsette å gjøre det. Men vite at det koster dem en del, og også dytte over mest mulig ansvar og si, vet du hva, jeg kan ikke stå opp for deg. Du må stå opp selv. Og sånn det du gjør det, altså overføre den der kunnskapen.
Men I helgene da, skal jeg få lov å ligge og dras etter klokka 12:00, 1:00, 2:00?
Ja, du. Og mange hadde sikkert ligget enda lengre hvis de hadde hatt valg. Vi vet jo at det å forskyve døgnet for mye I helgene bare lager enda større problemer I ukene. Men så vil ikke jeg gjøre dette problemet enda større. Noen tenåringsforeldre har så store problemer med dette her, at de må holde på det som viktigst, nemlig kom deg på skolen. Og hvis de skal begynne å ta den kampen på like stort alvor I helgene også, så får du aldri fred eller ro som forelder. Så I en ideell verden så hadde vi fått dem opp 10:00 I helgene I en ideell verden. Og veldig mange kommer til å klare det og få til det. Jeg ser med tenåringene jevnt over at når det noe vits I for dem å stå opp, så får de til det også I helgene. Men når det ikke noen ting som skjer eller ikke noe vits I, så kan denne kampen rett og slett bli så hard at den ikke verdt det. Og det kanskje altså apropos hva forandrer seg. Jo, noe av det som forandrer seg at du må virkelig velge hvilke kamper du tar. Du kan ikke ta alle.
Så det sikkert godt for mange lyttere å høre det, at den søvnbiten, det handler om biologi, og det ikke noe gale med ungen der, altså.
Ingenting galt med ungen, tvert imot. Dette det egentlig noe fint som skjer. Og jeg tror også det en ting til. Det at når de nå trenger denne hjernehvilen som de egentlig trenger på kvelden, har man klart. I god tid før puberteten setter inn, så nå må alle de som har barn som på barnetrinn eller barnehagen høre godt etter. Har dere klart å få inn vanen at telefonen ute av rommet, nettbrett ute, PC-en slått av, vi sjekker ikke ting på kvelden. Vi kan lese bok, høre på musikk, gjøre andre ting. Klarer vi å ha lagt inn vanen at det ikke å ligge og scrolle, så det faktisk en veldig hjelp. For tenåringene. Så må jeg også si, som du kanskje hører, hvis du ikke har fått lagt inn den vanen, så blir den enda vanskeligere å gjøre noe med akkurat nå. Men ideelt sett så skal tenåringene også få den der nedroingstiden før de sover, som ganske viktig for hjernen.
Tenåringer kan jo ofte bli ganske rotet også. Henger det sammen med hjernen?
Altså, det helt fascinerende. Og jeg tenker på det til og med nå når jeg står og ser på min egen 16-åring. Han var så ryddig, så lenge. Brette ting fint sammen, satte ting fint på plass, likte å komme inn på rommet sitt og nyte at det så sånn ut. Og nå må både han og jeg vasse gjennom klær fra siste uka for å finne senga hans et eller annet sted I enden. Hvorfor slipper han det bare ned? Ser det samme hvis du googler teenage room. Det gjelder overalt. Det ser sånn ut inn på tenåringsrommene hos de aller fleste tenåringer. Og det kommer nettopp av denne restruktureringen som skjer, som gjør at de har ikke kapasitet til like mye lenger. I tillegg så det at denne evnen til å lete sette, rydde, lage system, holde orden, det en del av hjernen som ligger langt fremme til, I frontallappen, altså et sted det tar lang tid å få helt ferdig modent. Så den delen blir faktisk midlertidig lagt litt ned for så å komme tilbake igjen senere. Og her kommer det jeg sier som viktig. Den kommer tilbake igjen senere. Mm. Så det ikke ødelagt, selv om det ser sånn ut når du da vasser gjennom tøyet hos 15-16-åringen. Det kommer tilbake igjen senere, et eller annet sted når de I slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene. Men det jammen med en langsom prosess. Og så skal vi igjen huske på det med forskjellen på gutter og jenter. Jenter ligger minst et år foran guttene, tidsmessig I denne prosessen. Og det vil si at der har de ofte kommet seg over dette allerede når de begynner på videregående. Mens gutter fortsatt strever når de kommer på videregående, og det å lage system I mappene sine på laptopen like vanskelig som å legge klærne sine inn I skapet, så de blir bedt om å lage veldig mye struktur og orden som de egentlig ikke klare for I det systemet vi har nå.
Ja, sant. Og på heimebane, for de foreldrene som lytter, så gjelder det liksom å puste med magen, og det ikke vits å hisse seg opp og bruke energi på det rommet.
Altså, det veldig mange ganger man som tenåringsforelder nødt til å tenke, jeg går og drikker en kopp kaffe og spiser en sjokoladebit I stedet for. Og dette absolutt et av de stedene. Så det klart, det tenker jeg også. Jeg går jo inn når det for eksempel for lite kopper I skapet, så jo de et eller annet sted. Og det nesten alltid på tenåringsrommet, samme måte med håndklær. Og når jeg også tenker at hvis helsetilsynet kommer nå, så hadde jo dette blitt ganske flaut for oss alle sammen. Så sier jeg kanskje på tide å få allting plukket opp samtidig, sånn at vi får gjort ordentlig rent. Ja, det de stort sett med på. Men jeg tror at den der forventningen til at de nå skal ha det I fingrene og brette pent sammen og legge på plass, ikke være så stresset for at det ikke sånn akkurat nå. Akkurat det kommer tilbake.
Når ungene dine små, så kan du jo I stor grad bestemme over deg. Du liksom sjefen. Men når det blir tenåringer, så må du begynne å bestemme litt mer sammen med deg. Hva det som skjer?
Ja, det ganske rart. Du bestemmer ikke over meg. Ansiktsuttrykket et helt eget ansiktsuttrykk som kommer når du prøver å bestemme for mye over tenåringen din. På mange måter så går jo foreldrerollen din fra å være en som sier sånn skal du gjøre det, til hvordan vil du gjøre det? Du skal være en som går fra å vite best til å være en som hjelper ungdommen til å vite best. Og det poenget egentlig ganske vakkert. Fordi denne prosessen med løsrivelse, som en fin prosess, det for at de skal flytte hjemmefra og føle seg vel med seg selv. Det ikke fordi det noen ting som galt, eller fordi du har gjort noe galt. Det for at de skal finne seg selv og sin egen evne til å håndtere ting på, og at denne hjernen skal få lov til å bli helt ferdig, og hormonspeilet skal få lov til å legge seg på et fint nivå. Da trenger de å øve seg på å lete etter løsninger, de trenger å øve seg på å velge, de trenger å øve seg på å finne ut av sosiale sammenhenger, og det vil si at du må nesten være åpen for å diskutere på en annen måte enn før, som igjen fører til massevis av trøbbel. Du må være hjemme klokken 10. Nei, det passer ikke fordi at de andre skal ta buss sånn og sånn. Ja, det kan faktisk være at de har et poeng. Hvis de andre skal ta den bussen, kan det godt være at det bedre å ta den bussen. Men det kan også like gjerne være at de bare prøver å lure deg for å få litt ekstra frihet. Du må være mer på merkene for å liksom finne denne balansegangen I det til trygghet og til fellesskap som de trenger.
Ja, for hva skjer hvis du legger deg på den andre linjen, at du ikke diskuterer så masse, at du ikke hører på det de sier? Hva skjer for ungdommens del da, hvis du veldig sånn det bare?
Så blir du veldig streng, så du ett av to. Enten så får du en som overhovedet ikke gjør som du sier, for det ikke noe vits I. Det I og for seg bare veldig slitsomt. Men det kan også skje noe enda verre, nemlig at ungdommen ikke øver seg på å ta egne beslutninger, ta egne valg, finne ut av hva de vil. Og det gjør det mye, mye vanskeligere for dem senere, hvor de da skal finne det på et tidspunkt som egentlig litt for sent. Så det å være en alt for streng forelder gjør at du tar risikoen på ett av to. Barn som ikke hører på deg I hele tatt, eller barn som ikke finner sin egen stemme. Det jo ikke det du ønsker deg. Så det å være alt for streng har en pris, men det har også en pris å være alt for grei. Det vil bare si, ja, er det det du vil? Ja, men du gjør som du vil. Ja, men nå du stor nok til å bestemme selv. Det har også en pris, fordi deres evne til å planlegge, forstå konsekvensene, jo heller ikke på plass, som vi var inne på. Og det betyr at de kan ta veldig dumme valg, havne i situasjoner som overhovedet ikke bra for dem. Det betyr også at de føler seg alene med noe som veldig, veldig stort. Og det å føle seg alene, ikke ha noen som hjelper en, en enda sterkere følelse for en 14-åring. Igjen, følelsene blir sterkere. Så du skal være med dem. Du skal snakke med dem. Du skal høre på dem. Og så det slik at du ikke kan bestemme når disse samtalene skal finne sted på samme måte. Du kan ikke bestemme hva dere skal snakke om på samme måte lenger. Du har nødt til å gripe trådene hvor dere faktisk har kontakt på en helt annen måte. Vet du hva jeg har tenkt på?
Nei.
Jeg har tenkt at vi snakker liksom så mye om de små barna, og det viktig at mamma og pappa mye hjemme. Men jeg tenker mange ganger at vi skulle hatt en tenåringspermisjon. At de som hadde 13, 14, 15, 16-åringer fikk lov til å gå litt tidligere fra jobben, sånn at de litt lettere kunne være hjemme og se hvordan det var når tenåringen kom hjem og ha den der kakaoen og kunne ta den lille praten. Fordi plutselig så kan ikke vi bestemme at nå, som foreldre, kan ikke vi bestemme at nå skal du og jeg snakke sammen. Vi er nødt til å ta det når de kommer ut, eller når de kommer og sier hei. Så de trenger egentlig ganske mye tilstedeværelse.
Jeg tenkte vi skulle ta en typisk situasjon da, fordi vi har fått en del meldinger, og det mange som spør oss om dette med når ungdommene vil på fest. Og hvis de ikke fylt 18, og du vet at her det en ganske stor sjanse for at det vil bli drikking, men samtidig så skal jo alle vennene på den festen, så det liksom fælt å si nei. Har du noen råd til foreldre i de situasjonene?
Altså, det jo interessant. Jeg vet ikke hvor mye mange i min generasjon som ventet med alkohol til vi var 18.
Ja, det var, jeg tror det var en i vår klasse. Jeg skal ikke oute noen, men det var en, ja.
Ja, og du vet til og med hvem det
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Så det jo veldig, veldig rart at vi har blitt en så hypermoralistisk generasjon. Samtidig det noe riktig i det. Vi vet at det skjer vanskelige ting når barn ikke i stand til å ta vare på seg selv, og de barn. Ja. De vil eksperimentere, og de vil prøve. Ungdom i dag drikker mindre enn før, for å ta den gode nyheten. Det tenker jeg veldig, veldig bra. Men de må jo få lov til å omgås. De må få lov til å være sammen. De må få lov til å henge med hverandre. Jeg synes dette en hårfin balansegang. Jeg sier til mine ungdommer, og jeg sier også til andre, ikke drikk. Du ikke stor nok til å håndtere det. Det en grunn til at den aldersgrensen der. Og drikk i hvert fall ikke sprit, fordi det kan være ren gift for kroppen. Det kan man dø. Jeg ganske tydelig med disse tingene. Men jeg også tydelig med en ting til. Hvis det noen ting som skjer, som gjør at du trenger hjelp, eller noen av vennene dine trenger hjelp, da hjelper jeg deg, helt uavhengig av hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd, eller på hvilken måte det har skjedd. Jeg trenger bare en ting, at du ringer meg, og jeg kommer til å høre på deg. Og jeg tror dette en veldig viktig beskjed å gi til ungdom, fordi de jo ikke noe glad i at ting går galt. De ikke noe glad i at ting blir forferdelig. De trenger et sikkerhetsnettverk. Så mitt første råd til foreldre som har barn som begynner å nøkke i det og dra på fest, det orienter deg litt grann. Hva det som skjer? Hvordan vennegruppen? Hvordan miljøet? Snakk med de andre foreldrene. Jeg synes jo ikke at ungdommer ned på ungdomsskolealder skal ha hjemme alenefester. De trenger at det voksne i huset, rett og slett. Og hvis de i starten på videregående, de trenger at de voksne kommer hjem til en tid som ganske sånn ro- og ordenstid, sånn at det blir avsluttet. De trenger at det noen som lager disse rammene. Det tror jeg vi foreldre må snakke med hverandre om. Det andre vi må gjøre, det å passe på at ungdommene våre vet at de ikke alene, vet at det ting kan gå galt, og da finnes noen der, og det gjør både at de skal være forsiktige, passe på seg selv, og si ifra hvis de kommer dit at det trengs. Det en samtale som alle ungdommer trenger før de kan slippes ut på noen ting som ligner å være på en fest alene.
Jeg tror liksom at det som gjør det med festing litt skummelt for mange av oss som foreldre, sånn som jeg var inne på I sted, at du husker fra din egen ungdomstid, og husker liksom hvor vilt det kunne gå for seg. Og jeg har jo hatt mange samtaler med mine barndomsvenner der vi snakker om, herregud, tenk at det gikk bra.
Mm.
Og så skal du liksom sende det kjæreste du har ut I det der greiene der. Men det liksom sånn at vi må bare tenke at ungdommene vil ikke lære av de feilene med gjorde, de nødt til å liksom erfare det selv på et vis.
Ja, så det en ting til. Tenk om du ikke hadde kunnet ha den samtalen med dine venner. Tenk om du aldri hadde vært I noen situasjon som du hadde kjent at det både var så levende, men også litt skummelt. Ville du ha vært alle dine negative erfaringer foruten?
Nei, det nettopp det, men jeg vil jo ikke at ungene mine skal ta sjansen, sant?
Nei. Og det der, jeg skjønner jo det, men de må faktisk også gjøre sine egne feil.
Mm.
De må også gjøre sine egne fysiske erfaringer. Hver eneste generasjon gjør det.
Mm. Vi har jo fått så masse spørsmål fra lytterne til denne episoden her, og vi skal ta et par til. En ting veldig mange lurer på, det er det med tenåringshumøret. Hvordan kan du unngå at det svingende humøret deres påvirker hele husstanden.
Mm. Altså for det første, husk på at det å få det hormontillegget på følelsene gjør dem veldig, veldig overraskende sterke, og de ikke vant til det. Nå har vi havnet I den situasjonen at avisene renner over av hvor synd det på kvinner I overgangsalderen, som det
Jeg sitter jo og skriver en sak om overgangsalderen nå, når jeg ikke sitter her I studio.
Ja, fordi det har vi endelig kommet dit at vi kan snakke om, og ja, det strevsomt å skru ned østrogenet, men det enda mer strevsomt å skru det opp.
Okay.
Så dette ikke noe de gjør fordi de vanskelige, fordi de dårlig oppdratt, eller fordi de fæle unger. De gjør det fordi det helt umulig å stå imot. Hormoner styrer hva du ser på, hvor sulten du hvordan du sover, og det styrer humøret ditt. Når de får armene rundt dette på en ny måte, så blir det bedre. Så det første ha forståelsen. Det andre når du merker at nå det ikke noe vits I å snakke videre om dette, ikke snakke videre om dette. Vi blir av og til sånn at vi vil slå inn poenget, vi vil ha ferdig en samtale. Med tenåringer det ofte lurt å tenke, det var så langt jeg kom I dag. Jeg ser at dette går I feil retning nå. Gå tilbake igjen, gå ut av rommet, gå og drikke en kopp te, og så svinger de så mye fortere. Så plutselig kommer de og sier, jeg så forresten denne jakka her på nettet, hva synes du? Og du tenker, her du helt, hva skjedde for noe? Du var jo så sur på meg I sted.
Mm.
Og da bare å si, ja, den ser fin ut. Og så vi I gang igjen.
Du må bare slippe det, liksom, ikke henger deg opp I det.
Ja, se, nettopp fordi det svinger så mye, så trenger du ikke å ta hver nedtur så alvorlig. Og så det de som blir enda mer slitne av det enn oss.
Mm.
Husk på det.
Mm. Og så det også flere som spør om de tenåringene som blir veldig innesluttet, som mye på rommet, går veldig inn I seg selv. Og så begynner de å bli bekymret. Ha han det bra? Ha hun det bra?
Mm. Det veldig, veldig sårt. Og det å være bekymret for barna sine en voldsom, voldsom belastning. Du kjenner det I hele kroppen. Det bare det at når vi bekymret, så blir de helt forvirret, fordi da det jo I hvert fall ingen kontakt. Så det første å vite, det at den lille kontakten du har med barnet ditt, og den kan være ganske skjør I perioder hvor de har det dårlig, men den lille kontakten betyr noe. Det å få den lille praten på sengekanten, det å få den lille praten når du kjører til et eller annet, det å få det lille smilet, når ungdommen kommer ut for å hente noe I kjøleskapet. Disse små kontaktpunktene gull, og du skal ta vare på det. Så pass på at du ikke maser når det de små kontaktpunktene. Ta dem først og la dem få lov til å vokse. Det andre, at det går an å snakke med ungdommer. Jeg vet det høres rart ut etter alt det vi har sagt, men det går virkelig an. Men det går bare an når det til riktig tid, altså når det faktisk der begge to, og det en sånn akkurat nå snakker vi sammen opplevelse, og det går bare når du interessert på ekte. Si, vet du, av og til så lurer jeg, hvordan har du det? Det ser ut som du ganske lei deg ofte når du kommer hjem fra skolen, og jeg vet ikke helt. Altså, vis frem kortene dine litt, og vis frem din nysgjerrighet, men uten å dømme. Og det virkelig det siste som det vanskeligste for foreldre. Vi har så lyst til å fortelle hvordan ting skulle ha vært, vi har så lyst til å fortelle hva vi synes de skal gjøre, vi har så lyst til å fortelle at noen ting feil, eller noen ting skulle vært annerledes. Det lager ikke rom for noen som har det vanskelig. Det som lager rom for noen som har det vanskelig, det at du hører etter.
Og et lite tips å gjøre noe mens du snakker, kjøre bil for eksempel en klassiker,
bake brød, eller boller, se på TV, sykle. Det mye rart å gjøre. Gre hunden. Det massevis av rare ting du kan gjøre. Brette tøy. Mm. Du kan til og med få gjort litt hjemme mens du tar de samtalene som betyr noe.
I en tidligere episode så har jeg og du snakket om at ungdomsåret eller tenåret, da legger du grunnlaget for det forholdet du får til ungene dine når de blir voksne. Hva liksom det viktigste du gjør for å ha et godt forhold til tenåringen din?
Å fortsette å behandle dem som ålreite mennesker, uansett. Fordi det et eller annet som gjemmer seg bak alt dette her, det et eller annet som gjemmer seg, som kommer frem igjen. Og det vet du, som har holdt dem som babyer, lært dem å gå, vært sammen med dem i barnehagen og på barneskolen, vært på foreldremøter og forestillinger, sett kamper. Det lett å tenke at det et svik når ikke ungdommen setter pris på akkurat dette her, når de 14 og du har gjort alt det for dem. Men det ikke der de Det de trenger at du bærer i hjertet det barnet du vet som der, og at du ser på dem som det fine mennesket som i ferd med å vokse frem. For når de blir behandlet som året etter folk, da strekker de på seg og kan bli den du snakker med, også når de 25 og 30.
Det var det vi hadde for i dag. Foreldrekoden tilbake neste veke med en ny episode. Men frem til det, så fortsett å sende oss meldinger på Instagram. Det setter vi veldig pris på. Men vi får veldig mye meldinger, så jeg rekker dessverre ikke å svare på alt, men alt blir i alle fall lest opp her, så det sagt. Produsent for Foreldrekoden Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.